እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይ ብሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3 ሰነ 221 ወይ ከዓ 26 ጉንቦት 213 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሄዘር ሞርዳክ ዝተዓዘበቶ ንክተካፍለና ተቐሪባላ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምደላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፍወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከምያምሲኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግልፂ ሓቅታት ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት እቲ ቤት ፅሕፈት ቢለንየ ስዩም ኣብ መግለፂኣ ሓደሓደ ወገናት ነቲ ዝረኣይ ሓቅታት ናይ ምፅላል ኣካይዳ ጠቓሚ ውፅኢት ኣይህልዎን ኢላ። ብዛዕባ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራ ዝተሓተተት ቢለንየ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ይፍፀም ኣሎ ኢላ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሳልሳይ ወገን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይተረኽበን። ምሉእ ትሕዝትኡ ግን ፅባሕ ክቐርብ እዩ። ቪኦኤ ኣብ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ንዘሎ ኩነታት ብረትዓውነትን ብትኽክለኛነትን ንምፅብጻብ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብራሎ ክብል መሪሕነቱ ኣፍሊጡ። እዚ ምላሽ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝረኣይ ዘሎ ኩነታት ቪኦኤ ዝፀብፅበሉ ኣገባብ ኣመልኪቶም ከማል ረቡዕ ፊት ንፊት ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቪኦኤ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንዘካየዱን ድምፆም ዘቃልሑን ተጋሩን ደገፍቶምን ግብረ መልሲ ኣብ ዝተዋህበሉ እዋን እዩ። ቪኦኤ ዝሃቦ ሓፂር ምላሽ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ቪኦኤ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብርትዓውን ብልክዕ ንምሽፋን ዝከኣለ ኩሉ እዩ ዝገብር። እቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ ሓያል ስምዒት ፈጢሩ ከም ዘሎ ንፈልጥ፣ ካብ ኩሎም ወገናት እውን ንሰምዒና። ሸቶና ግና ጭቡጥ ጋዜጠኝነት እዩ ይበል። ጥርዓን ክንቅበል ከለና መርሚርና ስጉምቲ ንወስድ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ቅኑዕ ሚዛናውን ዝተማልአን ፀብጻብ ናይ ምፍናው መትከላትና ዝጥሕሱ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ዝተጠቕሰ ይኹን ካልኦት ፀብጻባት ማለት እዩ ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኮይኑ ግና ብዛዕባ ገለ ሰራሕተኛታትና ርእቶ ካብ ምሃብ ንቁጠብ ይብል ቪኦኤ። ሓበሬታና ብናፀወገን ክነረጋግፅ ኢና ንፍትን። ቪኦኤ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞን ትግርኛን ኣቢሉ ናብ ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ሰሙናዊ ኣገልግሎት ፈነወ ይለግስ። እዚ ሰማዕትና እቶም ንፍንዎም ሓበሬታታት ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ምእታው ናፃ ምዃኖም ከም ዝፈልጡ ዝሕብር እዩ። ነዝረዝን ሓላፍነት እዚ ክብ ኣቢልና ኢና ንሪኦ። ከምኡ ንገብር ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ኣብ ዝተወልዐሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ዜናታት መላእ ዓለም ኣብ እንሽፍነሉ እዋን እውን እዩ ይበል ምሕደራ ቪኦኤ ንተጋሩ ተቃዋምትን ደገፍቶምን ትማሊ ዘቕረብዎ ስምዕታን ተቃውሞን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ። ኣብ ዋሽንግተን ዲስን ከባቢኣን ዝነብሩ ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኣምሓርኛን ትግርኛን ነቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ኣስታት 200 መዓልታ ዝተካየደ ዝበልዎ ህልቂት ፀግዒ ዝሓዘ ኣፀባፅባን ኣናኢሶም ብምርኣይን ሸፈነ ገይሮምሉ ክብሉ ኣብ ቅድሚ ህንፃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ትማሊ ምግላፅና ይዝከር።
ይቀኒልና በትረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘካይዶ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝን ዳግመ ህንፀት ንኣህጉራዊ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣምባሳደራትን ከምኡውን ኣካላት ሕብረት ሃገራት መብርሂ ሂቡ። ኣብ መጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፎም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ስስ ኣባላት ፖሊስን ምክልኻልን ስጉምቲ ከም ዝተወስደ እውን ሓቢሮም ኣለው። ነቲ መብርሂ ዝመርሐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪፆም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ናብ ዝነበርዎ ንምምላስ ብርክት ዝበሉ ዕውታት ተግባራት ምፍፃሞም ሓቢሩ። ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ድማ ብናይ ሕብረት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር መርመራ ይግበር ከም ዘሎ ኣቶ ደመቀ መኮነን ጠቂሱ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ኣካላት ብግልፅን ብተጠያቅነትን ክሰርሑ ኣለዎም። ናይ ሕብረት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ምስራሕ ጀሚሮም ኣለው። ብዓወት ክዛዝሙ ድማ ምቹው ኩነታት ተፈጢሩሎም ኣሎ። ካብቲ ውፅኢት ምርመራ ብምብጋስ ስጉምቲ ክውሰድን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑ ኢና ንደሊ ዝበለ ኣቶ ደመቀ ንጠቕላላ ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ምስጋና ይግብኦም እዩ። እቲ ዝበፅሕዎ ሪፖርት ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ንዝተፈላለዩ ትካላትን ብወግዒ ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን ስርሖም ቀፂሎም ኣለው ኢሉ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ብወገና ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 4 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ካልኣይ ዙርያ ድማ 4.9 ሚልዮን ዜጋታት ረድኤት ከም ዝበፅሖም ጠቒሳ ኣብቲ መስርሕ ገለ ኣባላት ፖሊስን ምክልኻልን ብጥሕሰት መሰላት ተሓትቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ሓቢራ ግዳያት መጥካዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 5 ማእከላት ኣገልግሎት ይረኽባ ከም ዘለዋ እውን ሓቢራ ሚኒስተር ሰላም ሙፈርያት ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ዝድለ ውፅኢት ንምምፃእ ንዓለም ለኸ ትካላትን መሻርክቲ ሃገራትን ድጋፍ ወሳኒ እዩ ብምባል እውን ኣብቲ ስራሕ ክደጋገፉ ፃውዒታ ኣቕሪባ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንኣመራርሓ ባልደራስ ንሕፁንነት ናይ ምዝጋብ መስርሕ ምጅማሩ ኣፍሊጡ ንኣቶ እስክንድር ነጋ ወሲኽካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ መሪሕነት ባልደራስ ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ንውድድር ምርጫ ክምዝገቡ ምጅማሮም ይገልፅ ቦርድ ምርጫ ሓላፊት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ፓርቲ ኣብ ክንድቶም ቅድሚ ሎሚ ዘመዝገቦም ሕፁያት ተተካእቲ ሕፁያት ከቐርብ ተሓቲቱ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓደስቲ ሕፁያት ከመዝግብ ምጅማሩ ሓቢራ ኣላ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ምግፋሕ ወረታትን ሓበሬታታትን ሓሶትን ከምኡውን ፅላኣት ዝዓብለሎም ዘረባታትን ፕሮፓጋንዳታትን ናይ ምክልኻል ወፍሪ ጀሚሩ እቲ ፌደሬሽን ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክተካይዶት ትልሚሒዛ ትሉ ትርከብ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ዝተጋገይን ሓበሬታታት ሜላ ምልዕዓላትን ብናህሪ ዝርግሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ መሓመድ ካሂ ካብ ሞቃዲሾ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ሳራፍሳህየክ ተቕርበ እያ
ኣብቲ ሃገር ሰሪቱ ዝፀንሐ ጎንፅታትን ፖለቲካዊ ዘይምርግኣትን ዝተሰሓሓቱ ሓበሬታታት ብቐሊሉ ንኽዛመቱ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ እዩ ንዝተረኽቡ ናእሽቱ ኣፋፍኖታት ዝህቡ ሓበሬታታት ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ዝጥቅዑን ዘጋፍሑን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ መናእሰይ ሶማልያ እናተበራኸቱ ብምምፅኦም ነቲ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓሓተን ሓበሬታታት እውን ከተኣናግዱ ይግደዱ ሓደ ካብቶም ዝተናፈሱ ናይ ሓሶት ወረታት ፓርላማ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ስልጣኖም ከናውሑ ንዘቕረቡ ውሕቶ መሰረት ገይሩ ካብ ስልጣኖም ከባርሮም ከም ዝወሰነ ዝሕብር ወረ ድሕሪ ምብታኑ ኣብ መወዳእታ ሓሶት ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ኣብቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ፈታናይ ኮይኑ ዝርከብ ወረታት ፈጠራን ሓበሬታታት ሓሶትን ፈሊኻ ንምፍላጥ ክሕግዝ ተባሂሉ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ሶማልያ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ መረፃ ቅድሚ ምጅማሩ ላብራቶር ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ድማ መፃረይ ዝተሰሓቱ ሓበሬታታት ዝብል ኣሰራርሓ ዕላዊ ገይሩ ዳይረክተርን መራሕን እቲ ክፍሊ መፅናዕቲ መሓመድ ዓብዱልማሊክ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛታት ኣብ እዋን መረፃ ዜናታት ሓሶት ንምፍላይ ዘኽእሎም ኣድላይ ዓቕምን ፍልጠትን ንክህልዎምን ስልጠና ክወሃቦም ምዃኑ ሓቢሮም ሓቅን ሓሶትን ዝኾኑ ዜናታት ንምምርማር ምትንታንን ፈሊኻ ንምፍላጥን ዝሕግዝዎም ብዲጅታላዊ መሳርሕታት ዝተሓገዙ ስልጠናታት ክወሃብዎም እዮም እምነት ኣብ ዝተሰኣነሉን ብቐሊሉ ኣብ ዝእነፍን ከባቢ ኮንካ ከይድቲ መረፃ ካብ ወረታት ሓሶት ምሕላው ምኽኣል እዚ ሃገር ደጊማ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱ ዝሕግዝ ወሳናይ ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣክቲቪስታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ሶማልያውያን ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሳለጥ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን መረፃ ተወሳኺ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዝግብኦ ይዛረቡ ጋዜጠኛ ሓሰን ዑስማን ካብኣቶም ሓደ እዩ
As journalists, bloggers, and social media influencers, we have an extra responsibility.
ጋዜጠኛታት ዓምደኛታትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተደማፅነት ዘለና ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን መረፃ ኣብ ስራሕትናን ንህዝቢ ንህቦ ሓበሬታን ተወሳኺ ግዘን ጥንቃቕን ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ ዝደንጎይ ሓቂ ዝሓዘ ዜና ይሓይሽ ካብ ዘይተረጋገፀን ዝተሰሓተን ሓበሬታ ምሃብ እዩ ዝበለ ናብ ናፅነት ፕረስ መፅኢኻ ድኹም ታሪክ ዘለዎ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ እዋን እቲ መረፃ ዝተሰሓተ ሓበሬታ ምሃብ ንምቕናስ ጋዜጠኛታት ኣብቲ እዋን መረፃ ክሳተፉ ብምሕዋስ ቀዳማይ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣብ ምሕጋዝን ዕንቅፋት ኣብ ምቕናስን ግድኡ ከም ዝፃወት ኣፍሊጡ
የቐኒልና ሳራ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ገምገም ቱኒዝያ ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክልተ ጀላቡ ጥሒለን ክልተ ኣስከሬን ተረኺቡ 20 ዝኾኑ ኣብ ዝኣተው ወይ ተፈልጠን ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ካብተን ጀላቡ 109 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝድሓኑ ሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ይገልፁ መብዛሕትኦም እቶም ተሳፈርቲ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ክሰጉሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘርሒ ግንቦት ጥራሕ 50 ዝኾኑ ስደተኛታት ጥሒሎም እዮም ኣብ ጥቓ ዋና ከተማ ኢራን ኣብ ዝርከብ መፃረይ ነዳዲ ግዙፍ ባርዕ ኣጋጢሙ ንክልተ መዓልትታት ከም ዝቐፀለ ይስማዓ ኣሎ መበገሲ እቲ ባርዕ ሓዊ ምርሓፍ መኽዘን ጓሓፍ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኢራን ገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር ነዳዲ ኢራን ብዣሕ ዛንጋንሕ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ኣሎ ሕፅረት ምህርቲ ነዳዲ ከም ዘጋጥሙ እውን ተዛሪቡ ኣሎ እንተኾነ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ባርዕ ኢራናውያን ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ሪጋ ሒዞም ክፅበዩ ተረእዮም ነይሮም ውድብ ጥዕና ዓለም ንድኸ ሃገራት ክታበት ኮቪድ ንምብፃሕ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ 2.4 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ ከም ዝረኸበ ይገልጽ ኣሎ። ተማሊ ረቡዕ ነቲ ዋዕላ መብፅዓ ዝመርሐት ጃፓን ዝበዝሐ ገንዘብ ኣዋፂ ኣላ 800 ሚልዮን ዶላር። ከምኡ እቲ ፕሮግራም ካብ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ስጳኛ፣ ስዊድን ዘይነዓቕ ሓገዝ ገንዘብ ተለጊሱሎ። ብርክ ዝበለ ሃገራት ድማ ካብ ዘለዎን ክታበት ከካፍላ ቃል ኣትየን ኣለዋ። ጃፓን ንባዕላ 30 ሚልዮን ክታበት ከም እትልግስ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ብኮቫክስ ዝፍለጥ ፕሮግራም ዛጊት ናብ 127 ሃገራት 77 ሚልዮን ክታበት ከም ዘከፋፈለ ይሕብር ኣሎ። ብካልእ ወገን ሰሙና ዝተረፈ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ካልእ መኻልፍ ኣጋጢምዎ ኣሎ። 10,000 ዝኾኑ ወለንተኛታት ናሃሪ ኮቪድ ኣስጋኣና እዩ ኢሎም ኣንሳሒቦም። ሓለፍቲ ኦሎምፒክ ግን ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኣጋይሽ ነቲ ውድድራት ክዕዘቡ ስለ ዝተኣገዱ ናይቶም ብፍቓዶም ዝሰርሑ 10,000 ምውፃእ ኣይጸልወናን ይብሉ። ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ ውድድራት ስፖርት ኦሎምፒክ ኣብ 2020 ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምስራዙ ይዝከር፣ ሕጂ ግን ከም ዘይሰረስ ኣተሓባበርቲ እቲ ዓብዪ ውድድር ኦሎምፒክ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ስራሕ የብልናን ኢሎም ዘመልክቱ ቁፅሮም እናነከ ይኸይድ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ዕዮ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እዛ ዝዓቤት ኤኮኖሚ ዓለም ዝኾነት ኣሜሪካ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኣድማዕነት ኣብ ተሓብየሉ ዘላ እዋን ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ሰሙናት ቁፅሪ ሸቕሊ ኣልቦነት ብቐፃሊ ይወርድ ከም ዘሎ ይሕብር እቲ ሚኒስትሪ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ስራሕ የብልናን ኢሎም ንድጎማ ዘመልክቱ ኣሜሪካውያን 385,000 ክኾኑ ከሎ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብ20,000 ዝጎደለ ቁፅሪ ተባሂሉሎም። ብዝሕጂ እዋን 52 ሚእታዊ ልዕሊ ዕድመ ኣሜሪካውያን ከም ዝተኸተቡ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ንምኽታብ ዘሎ ተቐባልነት ትሑት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ምእንቲ ክኽተቡ ድማ ዝተፈላለዩ መተባብዒ ጉንዖታት ይውሃቦም ኣሎ። ሓደ ካብኡ ብናፃ ሎተሪ ምፅዋት እዩ። ብካል ወገን ድማ እቲ ንሸቕሊ ኣልቦነት ዝኽፈል ገንዘብ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ስራሕ ዘመልክቱ ውሒዶምና ይብላ ኣለዋ። ወላ እውን ቁፅሪ ሸቕሊ ኣልቦነት 600,000 እንተሎ ሕጂ ግን ፌደራል መንግስቲ ግዝኣታት ክፍሊት ሸቕሊ ኣልቦነት ክቕፅልዎ ንዘይ ምግዳድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ናሳ ናብታ ዝዋዓየትን ዝቐረበትን ፕላነት ቬኑስ ጠመተ ይህብ ኣሎ። ሓላፊ ትካል ሃገራዊ መፅናዕቲ ጠፈር ቢል ኔልሰን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክልተ ሮቦት ናብ ቬኑስ ከም ዝለኣኻ ተልእኮን ድማ ነቲ ፅዑቕ ግመ ቬኑስ ንምፍታሽ ምዃኑ ገሊጹ። ቬኑስ ውቅያኖስ ነይርዋ እንተኮይኑ ወይ ህወት ክነበርላ ዝኽእል እንተኮይኑ መፅናዕተይ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ቬኑስ ናብ መሬት ዝቐረበት እኳ እንተኾነት ዘቃፅል ሙቐት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዜና ዝተፈፂሙ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብውሕዱ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉሎም። ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት መግሃስቲ መሰላት ፈፂሞም እዮም ይበሃል። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅራይ ዘርኢ ክሳብ ምባል ከም ዝኸዱ ዝዝከር እዩ። ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን 91 ሚእታዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎም። ናይ ማእከላይ ምብራቅ ወኪልና ሄዘር ሞርዳክ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ትርከብ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደን ስቲቭ ሚለርን ቃለ መጠይቅ ኣካይዶምላ ኣለው ትዕዝብታ ንክትገልጽ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝነበራ ጉዕዞ ዘይልሙድን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሕልፍ ዝበለ ፈተሻ ንጋዜጠኛታት ከም ዘጋጠማን እዚ ድማ ብሕልፊ ኣብቲ ብዙሓት ሓይልታት ዝቆፃፀርዎ ከባብታት ዝፅበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ትጠቅስ። ንኩነቶ መቐለ ክትገልጽ ከላ እቲ ሃዋህው ኣዝዩ ውጥረት ዝበዝሖ ሰባት እናተንቀሳቀሱ ምርኣይ ይከኣል ይኸውን፣ ገለ ነገራት ዝተኸፍቱን ሰባት ድሓን ይመስሉን ትብል። እንተዛሪብካዮም ግና ትብል ንሳ በቲ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ውጥረት ከም ዘሎ ቁጠባ እቲ ክልል ብኮቪድ-19 ከይተረፈ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተጎድአን ክሳዕ ክንደይ ተነፅሎ ከም ዘሎን ትርዳእ ኢኻ ትብል። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዳርጋ የለን። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሆቴላትን ትካላትን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ረኽቡ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኤሌክትሪክ ክቋረፅ ከሎ ኢንተርኔት የለን ትብል። ንዝ ተዓዘበቶም ተፈናቐልቲ ዘፅለሉሉ ካምፕታት ኣመልኪታ ሄዘር ሞርዶክ ክትዛረብ ከላ ከምዚ ትብል።
The conditions in the camps are quite dire, although not as dire as the conditions they describe in their villages and towns that they came from.
ተፈናቀልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ኣሰቃቂ እዩ ካብቲ ዝመፅሉ ገጠራትን ከተማታትን ምስ ዘሎ ኢሎም ዝገልፁልካ ኣሰቃቂ ኩነታት ግና ዝነፃፀር ኣይኮነን ሓደ ዝሰማዕኽዎ ነገር እዞም ተፈናቀልቲ በቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ኣበላ ስድሮኦም ብዙሕ ይሻቀሉ ከም ዘለዉ እዩ ሓቢሩኒ መዓልታዊ ሂወት ከቢድ ኮይኑዎም ኣሎ እቲ ዝተዓዘብክዎ ካምፕ ልዕሊ 700 ተፈናቀልቲ ተዓቂቦምሉ ኣለዉ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 85 ሰባት ተፀቃቂጦም ይሓድሩሉ
ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ካብቲ ካምፕ ክወፅእ ከለኹ ትብል ንሳ ክሳብ እቲ ሰዓት እቲ እኽሊ ዘይጣዓሙ ሰባት ኣጋጢሞምን እዮም ኩሎም ብረድየት እኽሊ እዮም ዝናበሩ ሎሚ ዘዘራረብናዮም ዳርጋ ኩሎም እኽሊ ከም ዘይጣዓሙ እዮም ሓቢሮምና በለት እቶም ተፈናቐልቲ ሕፅረት ክዳን እውን ከም ዘለዎም እታ ኣብ ዝባኖም ዝለበስዋ ክዳን ጥራሒዞም ካብቲ ዝነበሩሉ ከባቢ ሃዲሞም ከም ዝመፁን ንሓንቲ ተፈናቐሊት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዘጓነፋ እንታይ ከም ዝኾነ ተብርህ ሂተር መርዶክ
We met one woman whose story was particularly striking because she had a child that when the war came to her town, she was in the market. It was a Saturday and she was shopping and suddenly she said it was just all of a sudden tanks rolled into town and there was fighting.
ሓንቲ ዘደንፁ ዛንታ ዘለዋ ጓል ንሴይቲ ረኺብና ኣለና እቲ ውግእ ናብ ዝነበረትሉ ከተማ ምስ በፅሐ ቀዳም ስለ ዝነበረ ኣብ ዕዳጋ እያ ነይራ ታንክታት ኣብታ ከተማ ምስ ኣተዋ ውግእ ከም ዝጀመረ ትዛረብ ንሳ ናብ ቤታ ከይዳ ንሓፍታ ንኻሃ ድማ ክትነግራ ከላ ቆልዓኣ ከም ዝቆሰለ መበገሲኡ ግና ከምዘይፈለጠቶ ንክልተ ሰሙናት ከፍተት ከም ዝበለትን ኣብ መወዳእትኡ መቐለ ከም ዝበፅሐትን ፈሊጥና ኣለና
ቆልዓኣ ክንክን ምናልባሽ እውን መጥባሕቲ የድልዮ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግዜኡ ከም ዝሓለፎ ዶካትር ከም ዝነገርዋን ኣብዚ እዋን እዚ ኢድ እቲ ቆልዓ ትኽ ክብል ከም ዘይከኣለን ፈሊጣ ኣላ ብዙሓት ቆልዑ ተጎዲኦም ከም ዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እውን ትብል ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብዛዕባ ረድኤትን እቲ ኩነታትን ንምዝራብ ዶ ኣድራሂብክ ነርኪ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ምስ ሰበስልጣን ዛጊድ ኣይተራኸብናን እንተኾነ 18 ኣባላት ምስ ዝሓቆፈት ኮሚቴ ተፈናቐልቲ ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ወንበር እታ ኮሚቴ ምስቲ ዝመፃናሉ ከባብታት ብምንፅፃር እቲ ሎሚ እንርከበሉ ስፍራ ሰላማዊ እዩ ከም ዝበለ ሓቢራ ሓቂ እዩ ሕፅረት መግቢ ፀገም መፅለልን ኣልባሳትን ከም ዘሎ ንስድራ ቤታትና ንእብድ ነርና ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ንደቅና ንምግቦም ነርና ሎሚ ግና ትፈልጢ ዲኺ ሓደ ግዜ እንተበልዒና ዕድለኛታት ኢና ማለት እዩ ከም ዝበላ እውን ጠቒሳኣላ ሪፖርተርና ሂተር መርዶክ ንሳ ምስ መሳርሕትና ስቲቭ ሚለር እውን ተዘራሪባኣላ እቲ ንሳ ዝረኣየቶ ካምፕ ስለ ዝመልአን ንክቕልቦም ዓቕሚ ስለ ዘይብሉን ተወሳኺ ተፈናቐልቲ ይቕበል ከምዘየለን ሰባት ብሰንኪ ትውግእ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብ መቐለ ምውሓዞም ንፁር እዩ ትብል ኣስዒባ
ጥሜት ኣትዩ ኣሎ ወይ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ሓያል ፍርህ ነጊሱሎም ኣብ ሰላም ዘለዎ ከባቢታት እቲ ክልል እውን እንተኾነ ውሕስና መግቢ የለን ኣብቲ ሰላም ዘይብሉ ከባቢታት ግና ክሳብ ክንደይ ፅንኩር ከም ዝኾነን እናሓመቐ ከም ዝኸይድን ምርዳእ ኣፀጋሚ ኣይኮነን
ብርክት ዝበሉ ካብ ከባቢኦም ከመይን ስለምንታይን ከምዝተፈናቐሉ ክጠቕሱ ከለዉ ትብል ንሳ ካብ ወታድራት ኤርትራ ወይ ከዓ ወታድራት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ሕወሓት ካብ ዝገብርዎ ውግእ ከም ዝሃደሙ እዮም ዝገልፁልና ኢላ ኣላ ሄደር መርቶ ካብ መቐለ
ንመስግነካ በትራ ከምኡውን ሄዘር መርዶክ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ መደብ መንእሰያት ናብ ኤርትራ እዩ ዝወስደና ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ናብ ረሃባህታ ኣብ ህወት ዓይነ ስውራን ልዑል ግደ ይፍፅም ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኣብ ጉዳይ ፋስመራ ትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ናብ ረሃባህታ ዓይነ ስውራን ካብ ሸኸምን ተፀባይነትን ምዃን ተነጊፎም ህወቶም ንክመርሑን ኣብ ጉዳይ ሕብረተሰብን ሃገርን እጃሞም ከበርክቱ ዝለዓለ ተራ ናበርክቶን ከም ዘለዋ ተማሃሮን መምሃራንን ተዛሪቦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ መንእሰያት ሒዝዎ ኣሎ
ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ብታሕሳስ 26,967 ዓ ምት ብፃዕሪ ነፍሲሄር ስዩም ወልደ ማርያም ሓዎም ንነፍሲሄር ወልደኣብ ወልደ ማርያም እያ ተመስሪታ ክሳብ 1975 ኤችኤምኤስ ፈርስት ፋውንዴሽን ስኩል ፎር ዘ ብላይንድ ዝተባሂላ ክፅዋዕ ድሕሪ ምፅናሕ ስርዓት ድርጊ ድሕሪ ምውራሳ ነፍሰየር ኣብርሃ ባህታ ነታ ቤት ትምህርቲ ንዝገበርዎ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ንምዝካርን ኣፍልጦ ንምሃብን ተባሂሉ ብስሞም ክፅዋዕ ከም ዝተገብረ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ገረዝጌር ግብረ የሱስ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እዛ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ከም ዝኾነ ዜጋ ተማሂሮም ነፍሶም ክኽእሉን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ሃገሮም ተዋእሳእቲ ክኾኑን ተባሂላ ከም ተመስረተት ዝሓበረ መምህር ገረዝጌር ምኽፋት ናይዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሂወት ዓይነ ስውራን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ።
እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዓብይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ሸክሚ ሃገር ክኾኑ ሸክሚ ቤተሰብ ክኾኑ ንርእሶም ክቕብሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ካብዚ ኣናጊፉ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የብፅሖም ኣለውን የምህሮም ኣለውን። ስለዚ ናይዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ።
ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮኣ ናይ ቀለም ማኣለማን ሙዚቃን ትምህርቲ ከም ትህብን ካብ ሻድሻይ ክሳብ 11 ክፍሊ ከዓ ኣብ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኘን ኣቆርደትን ከም ዝቕፅሉ ከም ዝግበር ዝተዛረበ መምህር ገረዝጌር እቶም ናብኡ ክኸድዎ ዘይደለዩ ዓይነ ስውራን ተምሃሮ ወርሓዊ 700 ናቕፋ እናተዋሃቦም ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ከም ዝመሃሩ ከም ዝግበር ኣብሪሆ። እዛ ቤት ትምህርቲ 6 ዓመት ንዝመልኦም ዓይነ ስውራን ቆልዑ ተቐቢላ ከም ተምህርን ነቶም ምስ ግዜ ስንክልና ዓይኒ ዘጋጠሞምን ልዕሊ ዕድመ ምስኮኑ ዝመፁን ዓይነ ስውራን እናተመላለሱ ብፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብሬል ከም ዝረኽቡ ከም ዝግበር ተዛሪቡ። ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ከዓ ንምሉእ ሂወቶም ዝሕግዞም ተወሳኺ ትምህርትን ስልጠናን ከም ዝውሃቡን ብኣብነት ኣብሪሆ።
ኣብዚ ከም ድላይም ክንቀሳቀሱ ስለንደልዮም ኣይሕዝዋን እዮም ታ በትሪ ግን ይምሃርዋ እዮም ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዋ ኣብ ማኪና ክኸዱ ከሎ ፅርግያ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙላ ከመይ ገይሮም ከም ዝዓፅፍዋ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙላ ይምሃሩ እዮም። ኣብዚ ሞቢሊቲ ዝበሃል ኣሎ ይምሃሩ እዮም። ኤዲኤል ዝበሃሉ ማለ ኣክቲቪቲ ኦፍ ደይሊ ሊቪንግ ማለት ፀብሒ ከመይ ጌርካ ሻይ ከመይ ጌርካ ከም ትብላዕ ንበይኖም ክኾኑ ከሎ ሓደ ገዛ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑካ እዚ ከዓ ምሃሩ እዮም። ኣብ ርእስቲ ካሪክልም ኣካዳሚክ እዚ ኤዲኤል ሞቢሊቲ ብሬል ኮንትራክሽን እዚኦም ምሃር እዮም ካብቶም ሳይትድ ፍሉይ ትምህርቲ ንዓቶም ኣብቲ ናይ ሂወቶም ኮን ዝጠቅሙ።
ብህፃንነታ ብዘጋጠመ ሕማም ንፍዮ ስንክልና ዓይኒ ከም ዘጋጠማን ጓል 4 ዓመት ህፃን ከላ ኣብ 1967 ናብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ ብሓገዝ ሰብኣይ ኣምዋ ከም ዝኣተወት ትዛረብ መምህር ገነት በራኺ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ንሓደ ህፃን ዘድልዮ ነገራት እናተማልኣሎም ብስነ ምግባርን ፍቕርን ተሃኒፆም ከም ዝወፅኡ ምስክርነታ ሂባ።
ተራና በርክቶ ንዝቤት ትምህርቲ ዝዓብ እንድዩ ሓደ ኣቦይ ስዮም ናይ ዓይነ ስውራን ትምህርቲ ቤት ክኸፍቲ ከለዉ ንባዕሉ መጀመርያ ዓይነ ስውር ስለ ዝነበሩ ዓይነ ስውር እውን ክመሃር ከም ዘለዎ ኣሚኖም ተኸፊቱ ማለት እዩ። እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ስርዓት ሒዝና ክንዓቢ ገይሮምና እዮም። እንደገና እውን ኣብቲ ናይ ህፃንነት ግዜ ኩሉ ክሪከብዎ ዝግብኦም ስንረክብ ነርና ትምህርቲ እውን ፀውታ ዳርጋ 6 ዓመት ዝኾነና ኣብ ፀውታ ኢና ነርና። ስሩዕ ትምህርቲ ከዓኒ ኣብ 6 ዓመት ጀሚረ ማለት እዩ። ኣበቲ ሽዑ ግዜስ የቕሬታን ፍቕርን ኢና ጥሪና እምነት ካ ጥሪና ብእምነት ኢና ስጋ ሕጂ ምስ ሰብ ንጓዓዝ ዘለና በርዓይነ ከቢድ እንድዩ ካብ ብቆልዑትና ስለ ዝመፀና ናብዚ ቤት ትምህርቲ እምነትን ፍቕርና ጥሪና ኢና ዓቢና ኣቑሑት ምሕፃብ ኢና ካብዚኣ ተማሂርና ከይድና እቲ ሙያ ዝበሃል ማለት እዩ ኢደ ጥበብ እውን ከምኡ ሕጂ ቲከምኡታት ንዓይነ ስውራን ብጣዕሚ ንፅቡቕና።
ኣብ 1984 ኣብ ኪናት ሓረነታዊ ገድሊ ተሃሪሙ ከም ዝሰንከለን ከም ዝተማረኸን ንክልተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበር ድሕሪ ምፅናሕ ከዓ ከም ተፈትሐን ዝገለፀ ዓይነ ስውር ተጋዳላይ ኣማኒኤል ኣብርሃ ነቲ ኣብ ሻሙናይ ክፍሊ ዘቋረፆ ትምህርቲ ንምቕፃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ብሬል ከም ተምሃረን ድሕሪ እውን ናብ ገድሊ ከም ተፀንበረን ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ናፅነት ትምህርቲ ቀፂሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ ቋንቋ ብዲግሪ ተመረቑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብታ ቤት ትምህርቲ ከም ምክትል ርእሰ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ብሬል እቲ ዝለዓለ ዕጥቂ ዓይነ ስውሪ ዝበለ ኣቶ ኣማኒኤል ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ንዓይነ ስውራን ከም ዓይኒ ኮይኑ ሂወቶም ንክመርሑ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቡ።
እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ባሓቂ ንዓና ንዓይነ ስውራን ዓይኒ ኢና ኢልና ንገልፆ ምክንያቱ ብሬል እንተዘይክእላነ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ክበፅሖ ኣይምኽኣልኩን። እዛ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ስውር ኣብዛ ቤት ትምህርቲ እንተ ኣትዩ ጥራይ እቲ ናይ ሂወቱ ውሕስነት ናይ ምንባር ዘረጋግፅ ምክንያቱ ብሬል እንተ ክኢልካ ትምህርቲ ክትምሃር ኢኻ ትምህርቲ ተተማሂርካ ከዓ ፅዋሕ መፃኢኻ ብዝተፈላለየ ሞያ ሰልጢንካ ተማሂርካ ሂወትካ ነፃ ኮይንካ ነብስኻ ክኢልካ ትመርሓሉ ባይታ ተፈጢርካ ኣሎ። ስለዚ ብሬልቲ ዝበለፀ ዝለዓለን ንሓደ ዓይነት ስውር ዘድልዮ ዕጥቂ እዩ ማለት እዩ።
ዓይነ ስውራን ትምህርቶም ዝበለፁ ኮይኖም ንክወፁ ተራ መምህራንን ኣሌይትን ናይዛ ቤት ትምህርቲ ዓብዪ ከም ዝኾነ እውን ዓይነ ስውር ኣማኑኤል ተዛሪቡ።
ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፅዩ ዝፀንሐ ሰብ ምስ ብዝኾነ ክሳይርክብ ዘይነበሮ ምስ ከምኡ ዓይነ ስውራትን ምስ ኣዝዮም ፍቕሪ ዝህብዎ ስኒት ዘለዎም ሰራሕተኛታትን መምህራንን ክረኸብ ከሎም ምኻ ፍሬንድሊ ዝቐርብዎ መምህራን ፍሬንድሊ ዝቐርብዎ ኣለይቲ ምስ ረኸበ ሙሉእ ርእሰ ምትእማን ስለ ዝፈጥር እዚ እቲ ብልጫ እዚ ከዓ ኣብ መንፋዓት ናይቶም ተምሃሮ ትሪኦ ማለት እዩ። ንቕሓቶም ይቕየር፣ ኣተሓሳስቦም ይቕየር። ኣብ ትምህርቲ ከዓ ልዑል ተገዳስነት ብምግባር ነቲ ፃዕሪ ናይ ኣለይቶምን መምህራኖም ክሐግሱ ናብ ዝለዕለ ዕግበት ክፈጥሩ ምእንቲ ዘካይድዎ ፃዕሪ ከዓ ዕውታት ኮይኖም ይወፅ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ባህታ እትርከብ ማእከል ብሬል ኣብ ሙሉእ ሃገር ንዝርከቡ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዓይነ ስውራን ኩሉ ዓይነት ናይ ብሬልን ካልእን ኣገልግሎት ከም ትህብ ሓላፊት ናይቲ ማእከል ተገዳሊት ኤርትራ በርሀ ተዛሪባ።
ነቲ ዓይነ ስውር ማዕረታም ጥብያት ኮይኑ ንክምሃር ዝኾነ ይኹን ካብ ዝሰቐቕስጋዕ ዝዓበየ ካብ መፅሓፍቲ ስሌጅስታይልስ መፅሓፊኦ ፐርኪንስ ብሙሉእ እዚታት ብጠቕላላ ዝቕርብ ኣካል ወይከዓ ትካል እዩ። እዛ ትካል እዚ እዛ ብሪል ፕሮዳክሽን ማእከል ዝበሃል ብሙሉእ ዓይነ ስውራን ብሃገር ደረጃ ነገር ግን ሓንቲ እኮ ትካል እዚኣ ማለት እዩ። ካብ ቀዳማይ ስካብ ሓምሻ ክፍሊ ኣብ ደገኒ ዘለዎ ካብ ሻርሻ ክፍሊ ስካብ 11 ክፍሊ ዘለዎ ከዓኒ ብምሉኦም ኣብዚ ትካል እዚ ዝኾነ ይኹን መፅሓፍ ካብ ዝዓበይ ስካ ዝዓሰይ ተገንጢሉ ናብ ብሬል ተለዊጡ ትራንስክራይብ ኮይኑ ንዓይነ ስውራን ይቕረበሎም። ምስ ጥዑይ ተወዳዲሮም ከዓ ብሉፃ ዝኮይኑ ዓይነ ስውራን ኣብ ምፍራይ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ኦፊሳት ዝሰርሑ ንሕና ኣገልግሎት ንህቦም ኢና ካብ 9:35 ክሳብ ሕጂ ዝንኩላን ኢና ናይ እግሪ ማህረምቲ ኣለና ዕድመና እውን ተስታኢና ዘለ ግን በቲ ስራሕ ናህና ኢልና ስለዝሓዝና ክሳብ ሕጂ ኣብ ምግልጋል ንርከብ ኣለና።
ካልአይቲ ኣባል ናይታ ማእከል ዝኾነት ተጋላሊት ኣስመረት ፀጋይ ብግዲኣ ን35 ዓመታት ስንክልና እንትፃዊረን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምጥቃስ ፍልጠተንን ክእለተንን ከብርሳ ዝምልከቶ ኣካል መንእስያት ክምድበለን ተላብያ።
ሕ ኮለና መውረስና ድብል እሞ ነዚ ሲ ሚኒስትር ትምህርቲ ብተገዳስነት ሪኣ እዚኣ ከዓ ሓንቲን እንኮን ስለዝኾነት ብድማዕ በለን ካብዚ ዘለናዮ ብዝበለፀን ብዓቅሚ ሰብ ይኹን ብዝኾነ ፋሲሊቲ ናይ ዓይነ ስውራት ብዘይተረፍ ንክትፀቕጠሉን ዝያዳ ከዓ ተገዳስነት ሂባ ክትፀዕረሉን ትሕቲኣ ስለ ዘሎስ ዓብ ቆልሕታ ሂባ ንቐፃልነት ክትሓስበሉ ድፀቂዕና ንዛረብ።
ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ክሳብ 120 ተምሃሮ ዝሕዙ መምሃሪ ክፍልታት፣ ቤት ፅሕፈት፣ ክሊኒክ፣ ክሽነ፣ መመገቢ ኣዳራሽ፣ መደቀሲ፣ ቤት ስፌት ክዳን፣ መሰልጠኒ ክፍልታት ማእለማን ሙዚቃን ካልኦት መሰረታውያን ኣገልግሎት ዝህቡ ክፍልታትን ኣለዋ። እዛ ኣብ ጎዳይፍ ኣስመራ ተዶኪና እትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባህታ ቅድሚ ናፅነት ካብ ትግራይ፣ ወሎ፣ ጎጃምን ደገም ድርን ንዝመፁ ዓይነ ስውራን ቆልዑን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረትን ኣብዘን ዝሓለፈ 54 ዓመታት ንልዕሊ 600 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዓይነ ስውራን ተምሃሮ ኣገልግሎት ከም ዝሃበት ሰነዳታ የነፅር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። ክንከታተሉ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና መንእስያት ነይሩ። ክብራ ሰማዕትና በዝንበኣር ንፍለየኩም ኣለና። መደባትና ክትከታተልሉ ትኽእሉ ብቐጥታ ፈነወና ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ። ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። እምበር በዚኣ ካሕሳይ በርሀ ትማል እናበለ ፀወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
سازي وات مالك فخري حونت مالك فخري عد مالك فخري حقق مالك فخري أقوله تتعمي أقوله تحيوت كان أقول فخري سيوز عوت نحبك فخري سيوز عوت نساسي فخري سيوز عوت من نتنا مسر هيوتنا فقري السنين فقري